Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Salam, hormatly radio dinleyijiler. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmenler varadaki Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiginin novotdaki sanına başlayar. Gepleşigi tayarlap hem alp barýan men Döwlet Bayhan. Mehribanda onlar. 23 fevral günü regional liderlerin katnaşmagynda Türkmenistanyň Maru vilayatynyň Serhedawat şäherine umumy bahasy dürli metbuat serişdelerine 8-10 milliard dollara barabardygy habar berilýän Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan Transmilli gaz geçiricisinin Oğan Möylevinin kuruluşuna badalga verildi. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler adlı gepleşiginin bu ınkısanını bu vakadan uğralıp ve şol ruhatın özünde de redaksiyamıza gelip boğuşayan hatları nazarda tutup Oğanistan'daki etnik Türkmen yaşlarının problemalarına gönüktürüyoruz. Gelin oğlu bilen Oğanistan'daki etnik Türkmen yaşlarının durmuşunda problemalara sebep olyan yağdaylara garap geçelim. Hormatlı radyo dinleyiciler, bilinçiyalı Türkmenistan'daki Türkmenler bilen bir mengdeş dille gepleşen etnik Türkmenlerin ağlava köpçülükte yaşayan yurtlarının birim Oğanistan. Ol yerdäki etniki türkmenlörün köpüsü enýaly goňşy Türkmenistanyň Serhetýaka vilayet hem etraplaryna kowçum bolup ýaşaýarlar. Ýöne inni ençe ýyllan bäri Owganistandaky etniki türkmenlörün ýaşaýan ýerlerine durnuksuzlyk hökm sürüp gelýär. Owgan resmiýetleriniň ýerli harby serkerdeleriň we owollaryň aýtmagyna görä Taliban ýurdun günnogorundaky Jogyzjan vilayeti bilen günwatarynaky Gerat vilayetiniň aralygyna Faryaby, Batgyzy hem öz içine alýan onlarça etrapda öz hökümünü ýörödýär ýa-da ýörötmägedir jaşýar. Bellemeleri gurrun bu yerde diňe bir Taliban barada gitmeýär. Geçen ýylyň iýun aýynyň ahyryna İslam döwleti toparynyň jeňçileri Jogyzjan vilayatynyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Dardap etrapyny basyp alanlyklaryny öňe sürüpdi. Jogyzjan vilayaty Owganistandaky etnik türkmenleriň ýylat sanyny taýdan agdyklyk edýän vilayatlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Jogyzjan vilayatynyň ýaşaýjysy injener Abdulgahkar Daýhan ol ýerdäki ýagdaý barasynda şeýle maglumat berýär.
Bizleriň çağalarymyz uruş bar mantykada mekdepler, medreseler gapylýar, talimden, terbiýeden mahrum galýar. Ikinjisi, hasap ýazdan zarba degýär. Ikinjisi, ýaşamyza üstüp çağırdıklamının ravani sehetine zarar yetiyor. Türkmen için mantıkalarda içi yol tuğ yok. Hiçbir dasarı yok, hiçeri yok, hiçbir Türkmen oturuyor mantıkalarına karatan yok. Hani çok ilk yoklardan ibaret.
Azatlyk radiosuna hat yazýan Owganistanly etniki türkmen ýaşlarynyň aýtmagyna görä, ýurtda türkmen ýaşlarynyň durmuşundaky iň esasy problemalaryň biri ýokarda agdalşýaly howpsuzlyk ýagdaýy. Howpsuzlukdan daşaryn Owganistanyň Türkmenistan bilen Serhetýaka tebitlerine ýaşaýan etniki türkmenleriň häzirki wagtda başdan geçirýän tebigi betbagçylyklary, işsizlik we bilimiň doly el ýeterli bolmaýşyaly agyr ýaşaýyş şertleri türkmen ýaşlarynyň göz öňünde tutýan maksatlar larna yetmegine bögöt bolýar. Owganistandaky etniki türkmenleriň Türkmen Şura adly geňeşiniň başlygy Nygmatulla Sadat Azatlyk radiosunyň Dünya Türkmenler gepleşigine beren maglumatynda Türkmenistan Owganistan Serhetýaka tebitlerine bolup geçýän uruşlaryň we suwsuzlygyň ol ýerde ýaşaýan etniki türkmenleriň durmuşyna yaramaz täsir edýändigini aýdýar.
Döwlet aga köp bir muhim mowzuny menden soradyňyz. Şol uruşlar Türkmenistan serhetde, Çotaraba köpeli otyr, Soňanyrda, Mazar Şerif, Jogyzjan şörde şu serhetlere, taraplara uruş köpeli otyr. Görde gaty hemme millet gynçylykda, hususan Türkmen millet bularyň iki dana gynçylyklary bar. Iki bir koşu uruş mowzuda munda gaty müşkilata günde ölýärler. Jogyzjana 5 gyşlaga bardym, Mengejik diýip, Murdyan diýip, Jogyzjanyň özünde hemme ýerlere bardym, ýaşullar bilen dostum gatı su müşkülleri var. Bırakan bolup dursa gelecekte kop insanları biller elden versek şu su billeri kesel etiyor deyip şu suun elinden kop mayda oğlanlar karnağırı bolup ölüyor ekenler. Yani şilan daza müşkülatları var.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, mikrofonda onlar dünýä türkmenler gepleşigimiziň Owgansandaky etnik türkmen ýaşlarynyň problemalaryna gönükdirilen sanyny dinleýärdiňiz. Bilermenler ýurtdaky howpsuzlyk, işsizlik, garyplyk we tebigi betbagçylyklar sebäpli bolan oňoýsuz ýaşaýyş şertleriniň Owgansandaky etnik türkmen ýaşlarynyň az bölegini daşary ýurtlara ýokary bilim almaga gönükdirýän bolsa, etasy köpçüligini zähmet migrantlyk etmäge iterýänini öňürýärler. Olar Owgansanly etniki türkmen ýaşlarynyň eklenj üçin esasanam goňşy Eýrana we şol rowatyň özünde de iň köp Türkiýä ýykyn edýänine aýratyn ün çekýärler. Owgansanyň Jogurjan welaýatynyň Garkyn etrawynyň Hannepe owasyndan jurnalistika bölüminiň studenti Latif Peýmanam Azatlyk radiosuna beren interwýusunda ýokarda agdalýan meseleler barasynda öz pikirlerini şeýle paýlaşýar.
Men Latif Peýman Owgansanyň Jogurjan welaýatynyň Garkyn etrawynyň Hannepe owasyndan Öz kızgın salamlarımı Azatlık Radyosu'nu dinleyen dünya Türkmenlerine gönderiyen Uğantan yaşları iktisal zayıflıktan yani okuyma üstün çıkıp bilen yaklar şu sebepten hem obalarda savaş var iktisal zayıftan köp günü gözaranı zayıf şu sebepten hem okudan da şimdi düşmeklüğüne sebep oluyor ekseren anlaşıp gayri yurtlara bozgın dışarılar yani sirahat yakalardaki obalarda cavanları yani yaralı toparlara koşulacak değil bulup başka yani İran yali Türkiye yali kişilere giden yoklar öyle gibi doğru değil Uğantan hiç iş yok vazife yok neymiş etten jawanlara bu. İş alacaksan Uganda'nın devletinden satılıyor da. Mesela 1000 dolar sen ana şun yanak yani satılıyor. Uganda'da yaşlar oku okuyorlar. Yani okuun tamamlandan sonra onlara iş taplanıyor. Hasetinim Türkmen bolanlygy üçin de. Yöne emma başgalar ana puldar bolsa olara berliyor. Näme üçin diýende olar şu atababadan ya hani minister bolup işlendiler, ya wekil bolup işlendiler, ya ana şu dowlet işkärler bolup işlendiler de kadimden şu atababadan gelýär. Olar şu atatöwte ogly ana şu ýani wezipä iýe bolup gidip oturýarlar. Ana dihançylyk edip ýere geldi ýere, o wagtdan da bir maaşy ýok, suw ýok. Ana şu ýani gynçylyk günler üçin gün gözaran, atenäni bakmaklyk üçin Türkiýe we Iran we şu ýani harç kişilere gidiyorlar da. Türkmen yaşları yani İran'a gidiyorlar, Türkiye'ye gidiyorlar. Yani İran'da gayram kaçak işli yerler de. Yani biller diyor bir tam var, o tamla çıkmana icamadamız yok. Eğer çıktık diyor biller İran'ın polisleri biller tutuyor diyor. Sonunum diyor biller hiç yere çıkıp bilemedi yok diyor şehirlerine. Türkiye'de diyor ben daha da rahat geliyor diyor. Şu Türkmenlik müdür için diyor bize on yanak bir zere yitiren yaklar diyor. Söyledi bana bunu kadarın bakmaklığı için işlep yerler de. Ana sonunun toy edip üyelen yerler şu Türkiye'de İran'da işlep. Uğantan'a gelip bana pul cemlep. Ana şöyle de ne maksat günü gözüren üçün gidiyorlar. Ana şu yaralı toparların bağır olmaklığı yani ovalarda, etraplarda şu bizim şu Uğan Türkmenlerinin iyiye kalmaklığına sebep olun.
Azatlık Radyosu'nun redaksiýa nahat ýazýan, Eýranda işläp ýören käbir Owgansanly etnik türkmen ýaşlary, ol ýerdäki bi-kanun ýagdaýlar sebäpli Owgansanlaryndaky ene atalaryny, maşgalalaryny we howsarlaryny eklemek üçin şeýle gata agyr şertlerde işlemeli bolýanyny gurrun berýärler. Türkiýede işleýän Owgansanly zähmet migranty etnik türkmen ýaşlary bolsa, Eýranna kagaralanna Türkiýede polislaryň saklanmakaly türkmen bolanyny aýdanyňda Diňmen güýberýändigim sözlerini üstüne goşýarlar. Türkmenistan Owgansan derget ýakadaky owullar bolsa, işsizlik sebäpli käbir etnik türkmen ýaşlarynyň sewitde hereket edýän ekstremist toparlara goşulmaly bolýanyny öňe sürýärler. Redaksiýamyzda dürli ýurtlardan hat ýazýan Owgansanly etnik türkmen ýaşlary ata watan Türkmenistanyň we dünýä türkmenleriniň özleriniň ýokarda agdalýan howpsuzlyk, işsizlik garyplyk, tebigi betbagçylyk sebäpli bar bolan şeýle problemalaryna çözgü tapmaga kömek soraýanyny aýdýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenler gepleşiginiň bu günki sany tamam boldy. Biziň bilen metbuat@gmail.com, metbuat@gmail.com elektronik hat salgısı arkalı havarlaşıp durun. Yeneki efir duşuşuklarımızda azat tolkunlarda duşuşayan çak hoş sağ olun.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri